លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកធីត្រីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍលោកធីត្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងជារឿយៗអំពីការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញក៏បានចោទជាសំណួរដែរអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានោះថាតើព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬអត់បានហើយដោយមើលឃើញពីកង្វះព័ត៌មានអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍បាននឹងកំពុងព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានទូលំទូលាយបាទដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបដូចជាផែនទីបែបអន្តរកម្មអីជាដើមបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងព្យាយាមបង្ហាញព័ត៌មានអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លាក់មួយចំនួនជូនលោកអ្នកនាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកT3 ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា ODC នោះបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកT3 បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសាយមីនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់ជាទីគោរព
បាទសូមអរគុណលោកT3 ដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មាននិងជំនាញរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកT3 ដោយដែលលោកប្រហែលជាជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងតែងតែឮហើយថារដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដូចជារូបលោកជាដើមនឹងបានអះអាងថាជាទូទៅពលរដ្ឋធម្មតានឹងពិបាករកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះណាបាទតើលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនបានទេថាតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចងក្រងហើយនឹងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍នានានេះបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ដែលយើងហៅកាត់ថា ODC តាមពិតទៅអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍យើងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011កាលនោះយើងបានធ្វើការសម្ពោធគេហទំព័ររបស់យើងហើយគេហទំព័ររបស់យើងហៅថាជាគេហទំព័របែបទិន្នន័យបើកទូលាយមានន័យថាម៉េចទិន្នន័យបើកទូលាយក្នុងន័យនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើគំនិតមួយដែលយើងតែងតែនិយាយថាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលសម្រាប់ផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនគួរតែបើកទូលាយព័ត៌មានទាំងនោះដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះសាធារណជនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើការវិភាគទៅលើបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍនីមួយៗហើយជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាព័ត៌មានវាមានតែប៉ុន្តែអត់មាននៅកន្លែងមួយជាក់លាក់នោះទេដូច្នេះហើយបានអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនក៏មានទូរស័ព្ទដៃក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងនោះគាត់មានក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលអាចឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយដូច្នេះក្រុមការងារ ODC យើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាហើយក្នុងនោះយើងរួមបញ្ចូលតាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏វិស័យអប់រំនិងវិស័យនានាទៀតដែរហើយយើងដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាឧបករណ៍មួយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាអង្គការរបស់លោកដែលលោកបានប្រកាសថាធ្វើឡើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺ www.opendvecamp cam.net បាទនេះជាគេហទំព័ររបស់អង្គការលោកលោកទី3ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកនោះលោកប្រើជាផែនទីបែបអន្តរកម្មនោះមានន័យថាយើងអាចគ្រាន់តែចុចឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមខេត្តទាំង25នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តណាមួយតំបន់ណាមួយនឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ហ្នឹងទៅយើងអាចឃើញព័ត៌មានពិស្ដារព័ត៌មានលម្អិតដែលលោកបានក្រុមការងាររបស់លោកបានចងក្រងអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅចេះវិញការចងក្រងដែលធ្វើឡើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ website នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យពលរដ្ឋដែលអត់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ផងយើងដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនឹងមិនទាន់មានទាំងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ផងអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងលោកទី3
ជាទូទៅយើងក្រុមការងារយើងធ្វើការបដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែដោយលោកសៃមនីលើកឡើងហើយគឺថាព័ត៌មានមួយចំនួនតំបន់មួយចំនួនសហគមន៍គាត់អត់អាចមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ពេលខ្លះគាត់អត់មានឧបករណ៍យើងហៅថា smartphone ឬក៏ទូរស័ព្ទទំនើបក្នុងការប្រើប្រាស់ទេដូច្នេះអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍយើងមិនត្រឹមតែបោះពុំផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការមួយចំនួនជាមួយនឹងសហគមន៍មានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែករំលែកឬក៏ណែនាំឲ្យគាត់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះហើយគាត់ជាចំណែកមួយនៃការជួយក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យដែលយើងបោះពុំផ្សាយនៅលើគេហទំព័រហ្នឹងបានទៅដល់កម្រិតមូលដ្ឋានឬក៏ទៅដល់សហគមន៍
បាទគណៈពេលដែលយើងកំពុងរងចាំលោកនាងដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំចង់សួរលោកទី3បន្ថែមទៀតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលលោកប្រមូលបានមកហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកនាងយើងបាទនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលរួមមានដូចជាវារីអគិសនីទំនប់វារីអគិសនីឬក៏ការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មពលគឺខាងផ្នែករ៉ែផ្នែកឧស្ម័នហើយនិងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបានបន្តិចទៀតថាតើគម្រោងណាមួយដែលមានផលវិបាកជាងគេឬក៏ខ្វះព័ត៌មានពិបាករកជាងគេតាមដែលលោកអាចធ្វើការកន្លងមកប្រមូលផ្ដុំមកហ្នឹងបាទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងមក
ជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការយើងទិន្នន័យនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងយើងមានព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីព័ត៌មានដែលយើងហៅថាជាទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយហ្នឹងយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្បទានធនធានរ៉ែឬក៏វិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នជាដើមហើយក្នុងនោះយើងក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយើងហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើមជាទូទៅយើងឃើញថាព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ពេញលេញទេមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់បានចែករំលែកឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីការបោះពុំផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាព័ត៌មានខ្លះមានតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានតែទីតាំងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់យើងពិបាកក្នុងការរកថាតើទំហំនៃការវិនិយោគមានទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងជួបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនគាត់បោះពុំផ្សាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់បោះពុំផ្សាយប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាមិនមានពេញលេញដែលយើងអាចឲ្យសាធារណជនគាត់បានស្វែងយល់ថាតើតំបន់នៅកន្លែងណាទំហំវិនិយោគប៉ុណ្ណាទាំងអស់នោះជាកង្វល់របស់យើងហើយជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទី3បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងព័ត៌មានតាក់ទងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកទី3ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍជីវៈក្មេងលោកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមឬមានមតិយោបល់ចង់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសួរសំណួរតាម Facebook បានគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយសារយើងកំពុងតែរងចាំអ្នកទូរស័ព្ទចូលលោកទី3ខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹង ឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានមកតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងមានទាំងរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្លាប់មានទេនៅពេលដែលលោកប្រមូលព័ត៌មានមកមានព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានហ្នឹងវាខុសគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ចំនួនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងទៅមានតួលេខបង្ហាញមកប៉ុណ្ណេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកវាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើលោកបង្ហាញបន្តយកព័ត៌មានឲ្យលោកប្រមូលបានមករៀបរៀងរៀបចំអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីចែកចាយបន្តទៅសាធារណជនឲ្យលោកជឿទុកចិត្តព័ត៌មានរបស់លោកនោះបាទ
បាទជាទូទៅយើងធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងយើងប្រមូលតែមិនផ្ដោតតែព័ត៌មានចេញពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺព័ត៌មានចេញពីក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនគាត់មានគេហទំព័រពេលខ្លះគាត់មានរបាយការណ៍គាត់បោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានដែរហើយយើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានពីវិស័យយ៉ាងហោចណាស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែវិភាគឬក៏ចងក្រងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគជារួមយើងឃើញថាព័ត៌មានវាតែងតែមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាច្រើនប៉ុន្តែដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការពិវត្តដោយសារតែយើងអត់ជាអ្នកយើងហៅថាយើងជាអត់អ្នកប្រមូលព័ត៌មានទាំងនោះផ្ទាល់ទេដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដែលយើងបង្ហាញទៅសាធារណជនវិញគឺយើងបង្ហាញថាតើព័ត៌មាននឹងវាមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៅកន្លែងណាហើយយើងទុកឱកាសឲ្យសាធារណជនដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ធ្វើការវិភាគថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាជាព័ត៌មានមួយណាដែលគាត់គួរយកទៅប្រើដោយផ្អែកទៅលើគោលគំនិតហ្នឹងអង្គការទិន្នន័យអំពីការពិវត្ត ODC យើងបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងទៅលើប្រភពឯកសារយោងមានន័យថារាល់ឯកសារដែលយើងបោះពុម្ពផ្សាយយើងត្រូវតែមានបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាឯកសារទាំងអស់នោះមកពីប្រភពណាហើយមានឯកសារសំណៅដើមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់ក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការថាតើគាត់យកព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ព័ត៌មានពីវិស័យឯកជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលឬក៏ព័ត៌មានចេញពីអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ក្រុមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ព័ត៌មានដែលយើងបោះពុម្ពផ្សាយយើងតែងតែផ្ដល់នៅប្រភពឯកសារយោងច្បាស់លាស់ថាតើឯកសារទាំងអស់នោះយើងយកចេញមកពីណា
បាទលោកលើកឡើងមុននឹងបន្តិចថាព័ត៌មានពេលខ្លះប្រហែលរហើយបើមានដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមានតែត្រឹមតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬក៏អាសយដ្ឋានអញ្ចឹងមិនមានចំនួនទំហំវិនិយោគឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះមានអ្នកសួរតាម Facebook របស់យើងបាទគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះ LK វីរៈLK វីរៈហ្នឹងបានសួរមកពីប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់បាទជាភាសាអង់គ្លេសនោះខ្ញុំសូមបកប្រែជូនលោកអ្នកនាងនៅអ្វីដែលឈ្មោះ LK វីរៈហ្នឹងបានសរសេរបាទវីរៈសរសេរថាខ្ញុំឆ្ងល់ទៅហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលតែងតែលាក់បាំងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិនិយោគណាពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងហើយហេតុអីដែលលោកចង់ដឹងពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាមានការលាក់បាំងចឹងលោកទីត្រីអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកវីរៈបានទេបាទ
ជាបទពិសោធន៍ដែលពួកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជាងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏តែងតែលើកឡើងថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺជាព័ត៌មានអាចថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងយើងហៅថាពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាជាព័ត៌មានដែលសម្រាប់ក្នុងការដែលរក្សាមិនអាចឲ្យភាគីផ្សេងក្នុងការដឹងឮដូចនេះហើយបានជាអង្គការទិន្នន័យអំពីការពិវត្តដែលយើងធ្វើការយើងផ្ដោតទៅលើរឿងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនហើយយើងគិតថាព័ត៌មានណាខ្លះប្រភេទណាខ្លះដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជនព័ត៌មានណាខ្លះដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់យើងហៅថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ជាព័ត៌មានបែបពាណិជ្ជកម្មដែលមិនអាចចែករំលែកបានហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់កំណត់ជាក់លាក់ថាតើព័ត៌មានប្រភេទណាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានប្រភេទណាដែលគួរតែចែករំលែកដល់សាធារណជននេះប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគទៅលើគម្រោងណាមួយព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យសាធារណជនបានដឹងព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នោះគួរតែចែករំលែកដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹង
បាទអរគុណលោកទី3បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែ រងចាំសួរបាទខ្ញុំសូមបកគលនីតិទៅលោកតែម្ដងគឺលោកសេរីមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសេរីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបង
បាទសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកធីត្រីតែម្ដ
ងបាទស្លាប់ពីលោកនៅស្រុកខ្មែរហាក់បីដូចជាមិនទាន់បោលដោយជាថាបច្ច័យពិតប្រាកដមកដោយសារពលកម្មតពុហើយនៅពេលដែលកម្រងឈៀកមកដល់មួយកន្លែងមួយកន្លែងមិនទៅជាយកកិត្តិកម្មនៅលើកម្រងជាការប្រវត្តិផ្សេងផ្សេង
លោកចង់មានប្រសាសន៍ថាកម្រងអភិវឌ្ឍនានានឹងមិនទេបាទខ្ញុំស្ដាប់សំណួរអត់បានហើយលោកចង់ថាតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានមិញហ្នឹងថាមានបពុះអីអញ្ចឹងតើគេផ្ដាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងទៅឲ្យទៅបពុះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកសេរី
បាទបងច្រើនតែខុសសង្វាក់គ្នាដូចថាចាប់អលេខាមាននីនៃកិច្ចការគម្រោងហ្នឹងគឺច្រើនតែកពុះគ្នាពីលើទៅក្រោមក្រោមទៅលើវាអត់មានការជាក់លាក់សោះហ្នឹងបង
បាទឥឡូវសូមសំណួរតែម្ដងបា
ទធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍ
បាទហើយលោកមានសំណួរអី
បាទបាទចាហើយសូមស្ដាប់ថាការសូមឲ្យកិច្ចការទាំងនោះជួយសហវិមត្តិការនៃគម្រោងមាននេះដែលជាមកពីលើមាននេះអីគួរបីជួយគ្រប់គ្រងគ្នាដើម្បីឲ្យមានភាពរលូននៃសេវាកម្មទាំងអស់នោះប៉ុណ្ណឹងណាបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសេរីបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទបើខ្ញុំអាចបង្វែរឬក៏អាចសម្រួលសំណួររបស់លោកសេរីបានលោកទី3ឥឡូវលោកថាមែនតើព័ត៌មានហ្នឹងមានតែប៉ុន្មានសូវជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជាទូទៅមិនសូវជាចែករំលែកឲ្យទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមទេតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងទៅបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំនីមួយៗឥឡូវយើងមានថាមិនដល់ថាភូមិចោះមានឃុំមានអីអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាគេមិនដាក់អព័រមានតកតងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំនឹងនៅតាមមន្ទីរឃុំនៅតាមកន្លែងដែលពលរដ្ឋនៅនឹងតែម្ដងបាទលោកទី3
ខ្ញុំគិតថាវាអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏កំពុងតែជួបប្រទះខ្ញុំគិតថាតាមពិតពួកគាត់បានធ្វើការជាច្រើនមានន័យថាគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះពេលខ្លះគាត់ប្រើយើងហៅថាការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាមានន័យថាគាត់ចុះទៅបង្ហាញចុះទៅណែនាំចុះទៅផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់នោះពេលខ្លះផ្សព្វផ្សាយម្ដងប៉ុន្តែលើក្រោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅរោគាត់ពិបាកទៅរោហើយពោព័ត៌មានបើយើងនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការចងក្រងវាមិនមែនតែទាមទារឲ្យមានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពទេពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងហៅថាព័ត៌មានពីអតីតកាលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិឬក៏សាវតានៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំងអស់នោះក៏ត្រូវការឲ្យមានការចងក្រងដែរហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលគាត់លោកនៅមានអាចថាថាវិការនៃការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ថាវិការនៃការចុះអប់រំនឹងនៅមានកម្រិតដូចនេះហើយយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយនឹងអាចសូវបានទៅដល់កម្រិតមូលដ្ឋាន
បាទសូមអរគុណលោកទុយទ្រីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ VOAបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងព័ត៌មានស្ទាក់តងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកធីត្រីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាសំទោសអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194បាទឬអាចសួរសំណួរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកទី3ដោយសារយើងអត់ទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលហើយខ្ញុំចង់សួរតកតងនឹងសំណួរដែលលោកសេរីបានលើកឡើងបាញ់មិញនឹងហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្លះនោះគឺដូចជាអាជ្ញាធរនៅលើនោះមិនចង់បង្ហាញមកបានទុកព័ត៌មាននឹងបង្ហាញទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រុមបកពួកអីអញ្ចឹងទៅតាមដែលលោកអាចបញ្យល់បានមកវាអាចមានអញ្ចឹងទេហើយប្រភេទព័ត៌មានណាដែលលោកពិបាករកពិបាកប្រមូលជាងគេតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តជូនដល់ពលរដ្ឋទូទៅក្នុងលោកទី3បាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា ព័ត៌មានយើងហៅថាអញ្ញាប័ននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរករ៉ែអញ្ញាប័ននៃការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមព័ត៌មានទាំងអស់នោះយើងពិបាករកហើយអ្វីដែលយើងកាន់តែពិបាករកបន្ថែមទៀតនោះគឺយើងឃើញថាព័ត៌មានយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគទៅលើគម្រោងណាមួយយើងឃើញថាដូចនៅក្នុងគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គម្រោងដីសម្បត្តិរាយជាដើមយើងឃើញថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែល ODC យើងបានបោះពុំផ្សាយនោះយើងភាគច្រើនជាព័ត៌មានយើងហៅថាជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរករោរ៉ែឬក៏សិក្សាទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើកិច្ចព្រមព្រៀងវិញយើងពិបាកក្នុងការរកហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នោះប្រហែលជាមានការយើងហៅថាមិនបើកទូលាយវាអាចមានរឿងមួយឬក៏ពីរទីមួយគឺមិនបើកទូលាយក្នុងន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញគាត់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះគាត់ចង់ដឹងដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងថាតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះអំពីការវិនិយោគទៅលើវិស័យទាំងអស់នោះហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ពេលខ្លះគាត់គិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាជាព័ត៌មានមួយដែលមិនគួរចែករំលែកទៅដល់សហគមន៍ឲ្យបានដឹង
បាទលោកថាព័ត៌មានហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចគិតថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាមិនមានអីរឿងត្រូវសម្ងាត់ពីព្រោះអាជ្ញាបានដែលផ្ដល់ទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជារឿងរករ៉ែឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដោយសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងតាមវាមានហេតុផលអីផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមថាតើមូលហេតុនេះបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចង់បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ជារួមអ្វីដែលពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញឬក៏យើងជួបតែងតែឮថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមួយបើយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមួយយកមកវិភាគមើលតើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានខ្លឹមសារអីខ្លះហើយហេតុអីបានជាគេគិតថាឬក៏ភាគច្រើនគេយល់ថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ជារួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវាមានព័ត៌មាននិយាយអំពីឧទាហរណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺនិយាយអំពីថាតើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចបានចំណូលប៉ុណ្ណាអំពីការជួលទៅឲ្យវិស័យឯកជនតើសហគមន៍គាត់អាចបានប្រយោជន៍អីខ្លះតើមុខរបរឬក៏ការងារបានអីខ្លះអំពីគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាអត់ជាព័ត៌មានសម្ងាត់ទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងថាតើគម្រោងនឹងវាអាចមានឱកាសការងារអីខ្លះគម្រោងនឹងតើអាចមានចំណូលអ្វីខ្លះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងការយល់ឃើញវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាខាងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ខាងមតិភាគច្រើនក៏តែងតែគិតថាជាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាជាព័ត៌មានដែលគួរបើកទូលាយព្រោះវាអត់មានអីតែជាសម្ងាត់សម្រាប់ឲ្យគួរលាក់កំបាំងនោះទេ
បាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយលោកទី3ឥឡូវមានមធ្យោបាយអីផ្សេងទៀតទេដែលលោកអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រមូលរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញជូនសាធារណជនបានឬក៏តតចាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងគេបង្ហាញមកបានខាងលោកអាចយកវាមកបង្ហាញបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ជារួមយើងនៅអង្គការ ODC យើងអត់ចាំបាច់តែដល់តែមានការបោះពុំផ្សាយព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះហើយបានយើងទៅប្រមូលទេមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពីបន្តិចម្ដងហើយយើងចង់បង្ហាញអំពីថានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនណាជាអ្នកណាផ្សេងទៀតឬក៏ភាគីផ្សេងទៀតដែលគាត់គិតថាគាត់មានព័ត៌មានគាត់ចង់ចូលរួមគាត់អាចចូលរួមបានហើយបើសិនណាជាយើងអត់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតិចតួចនឹងទេយើងគិតថាពួកខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានឬក៏ការយើងហៅថាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងវាអត់មានទេដូច្នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចែករំលែកយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាក់បង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងមានហើយជាបន្តយើងឃើញថាវាមានព័ត៌មានដែលគេយើងហៅថាគេចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបន្ថែមទៀតហើយវប្បធម៌ទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបន្តទៅមុខទៀតព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបោះពុំផ្សាយវាអាចជួយច្រើនទៅដល់សាធារណជន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកធីត្រីបាទដែលបានចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងហើយនឹងរបស់ VOA តែម្ដងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកធីត្រីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមធ្វើជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ